Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Meie tänane saade keskendub elamuehitusele. Me tutvume rahvusvahelise kontserni kodumaja tegemistega ja uurime, millised on tehases monteeritud elementides kokku pandud elamueelised. Sest just sellega kodumaja tegeleb ka. Puitkarkass ehitiste projekteerimise ja ehitamisega tehastes toodetud elementidest. Meil on täna stuudios külas kodumaja juhatuse esimees Andrus Lepik. Tere, Andrus!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Teeme kohe kõigepealt mõisted selgeks. Kas kodumaja tegeleb siis elementmajade tootmisega?
Kodumaja tegeleb eelkõige ruumilistest elementidest ehitiste projekteerimise ja ehitamisega, mida siis toetavad tasaelementid või tasapinnalised elementid ehk kogu ehitis vundamendi peal valmis saaks.
Miks ei või selle kohta siis öelda või miks ei öelda selle kohta elementmaja?
Võib, aga eks ajalooliselt on kuidagi kujunenud niimoodi, et kui me räägime elementmajadest, siis me peame selle ajal silmas eelkõige tasapinnalistest elementidest ehk 2D elementidest ehitatud hooneid. Meie põhitegevus siiski põhineb nii-öelda 3D ehk ruumilistel elementidel, mida siis nagu öeldud toetavad tasapinnalised elementid, et kogu ehitis valmis saaks. No näiteks katused, katusetarassid, rõdud, käiguteed ja muud sellised elementid.
Kodumaja teeb ruumelemente, ehk siis tehases monteeritakse kokku juba põrand, lagi, seinad ja tehases on võimalik siis külge panna ka kõik uksed, aknad, ehitada välja kütte, elektrisüsteemid, panna paika vannid, veetsepotid, lõpetades kodutehnikaga. Te ise ütlete, et see selline ehitusviis on efektiivne. Miks?
Vastab tõele, et tehases saab suurema osa ehitisest valmis teha. Kui me räägime siseviimistusest ja varustusest, siis isegi üle 90%. Kui me räägime kogu ehitisest, siis isegi üle 80%. Ja vastab tõele ka see, et me kõigepealt toodame tasapinnalised elementid valmis, ehk et põrandad, seinad ja laed, siis me monteerime nendest ruumilised elementid kokku, paigaldame toru ja elektrisüsteemid, viimistleme nad ära seest ja väljast, soojustame, paneme avatäitjad ette, möbleerime ja paneme kodumasinad ka sisse. Miks selline ehitusviis on tõhus? Seda mitmel põhjusel. Kõigepealt on väga head töötingimused ehitamiseks. Ehk et töö toimub sisetingimustel, kontrollitud sisekliimaga, katusal me ei sõltu ei tuulest, ei tormist, ei sademetest, on nad siis vihm või lumi või rahe. Töö toimub ühel tasapinnal, ehk me oleme kogu aeg ehitamas esimesel korrusel, sõltumata sellest, et me näiteks kuuenda korruse katust ehitame hoopiski. Logistika on efektiivselt korraldatud, ehk et teada tuntud ja kõige lühemaid teed pidi saabub materjal õigel ajal õigesse kohta. Inimesed ei pea, need, kes siis parajasti ruumilise elemente ehitavad, nad ei pea ringi kõndima ja materjale kuskilt otsima ja toomavad, need tuuakse neile käeulatusse. Need on võib-olla kõige sellised põhilisemad argumentid, miks just nii.
Et ehitate kortereid mitmekorruselistesse hoonetesse, väikeelamuid, ehk siis paarise ridaelamuid, hooldekodudesse ruume, hotellitubasid hotellidesse, koolidele ja büroohoonetele ka ruumelemente ja ehitusplatsidele samamoodi. Kas teil on olemas siis kindlad standardsed lahendused või te teete ka selliseid mittetüüpseid projekte ja erilahendusi?
Me eelkõige ehitamegi mittetüüpseid projekte, mis tulenevad arendajate ja nende arhitektide nägemusest, nende soovidest, konkreetse ehitusplatsi nõuetest ja võimalustest ja võtmeküsimus on leida koostöös arendajate ja arhitektidega see kõige optimaalsem lahendus. Nii et projekt näeb endiselt atraktiivne välja, kõnetab klientuuri, aga samas on ta meie ehitusviisi jaoks piisavalt tehnoloogiline ja efektiivne. Ehk et kui koostöö selle konkreetse projektiga ühel hetkel läbi saab, projekti antakse kliendile üle ja lõppkliendid kolivad sisse, siis oleks ikkagi võit-võit olukord projekti lõpus.
kas siin on ka mingid teatud piirangud, millega sellise ehitusviisi puhul peab arvestama?
Siin on teatud piirangud. Noh, ma toon mõne näite, et arhitektid päris nagu monumenti ei pruugi saada luua, sest selline ehitusviis tehase tingimustes puitkarkassil, see seab teatud piiranguid kindlasti. Teine eripära, mis on sellise ehitusviisiga alati kaasas käiv, oluline hulk olulisi otsuseid tuleb teha väga varases ehituse või ehituse planeerimise etapis ära ja sellega ei olda harjutud. Nüüd erisus on mõistagi ka see, et me ehitame puidust, nagu mainitud puitkarkassil, ja tahes tahtmata on turgudel ikkagi jätkuvalt piisavalt skeptilisi inimesi, kellele teevad muret siis puidu võimalik tuleohtlikkus ja võimalik siis niiskuskahju ja see, et ehitis siis kiiksub ja kääksub. Ehk et kuskilt minevikust tulnud hirmud, mis reeglina tulenevad teadmatusest ja kogenematusest sellisest materjalist sellise ehitusviisiga ehitades. Küll aga, kui me räägime sellise ehitusviisi jätkusuutlikkusest ja tuleviku vaatamisest, siis mida aeg edasi seda rohkem näeme, et esialgu võib-olla puudustena tunduvad erisused pakuvad tänases ja ka tulevikus juba teatud eeliseid. Ma toon näited nende samad eelnevalt toodud erisuste põhjal. Täna ei ole enam mitte puudus ja selles mõttes erisus, kui me räägime, et arhitekti siis loome on piiratud. Täna me ikkagi räägime sellest, et see on kõva trump arhitekti käes, kui ta tahab ja oskab tehases ehitatud projekte arhitektuurselt kujundada. Ja seda sellepärast, et suur osa maailmast liigub juba täna tõhususe poole, efektiivsuse poole, ehitamine viiakse maksimaalselt ehitusplatsidelt välja poole ja see ei ole nii palju seotud puidust ehitamisega, kui siis tehase tingimustes ehitamise kui sellisega. On ta betoonist, on ta terasest, on ta puidust, aga see mõtte viis kui selline, et ma mõtlen ette asjad teoreetiliselt läbi, projekteerin läbi, ostan materjalid ära ja siis ma väga kiirelt ehitan. Suure osa valmis ja see, mis jääb lõpuks ehitusplatsil teha, kus sa oled ilmastiku meelevallas, kus sa võib-olla häirid ümberkaudseid elanike, sa häirid liiklust ja muud veel sellist, siis eesmärk on seda osa nagu oluliselt vähendada. Ja see on suisa riiklikud lähenemised ka Euroopa suurriikide hulgas, kus suundumus on sinna, et mõeldakse ette ja ehitatakse ette. Seda esiteks. Teiseks, elu näitab, et ja tänapäeva suundumus on ka selles, et sa peadki olulised otsused langetama ära võimalikult vara. Tavamõistes ehitusäris on ju olnud üsna tüüpiline pikka aega ja küllap on ka täna ikkagi veel prevaleeriv see, et suur pilt joonistatakse valmis, planeeritakse valmis ja hakatakse siit nurgast ehitama. Kuidas teises nurgas detailselt ehitis lõpetatakse, selgub tegelikult tööprotsessi käigus. Samal ajal ehitatakse, samal ajal planeeritakse, samal ajal projekteeritakse, toimub tohutult karutelusid ja koosolekuid ja ümberotsustamisi ja ümberplaneerimisi. Nüüd selline ehitusviis, mida kodumaja kasutab, nagu varasemalt öeldud, eeldab ettemõtlemist ja etteotsustamist. Ja tänapäeva maailma suundumused tegelikult seda ka soosivad.
Ja siin on ka hulk sellist tarkvara ja kasvõi 3D mudelid hoonetest, mis sellist mõtteviisi ju soodustavad.
Ja absoluutselt ja tõenäoliselt enamus on ju kuulnud BIM lühendit, ehk Building Information Model, mis ju ka tegelikult planeerib ehitusprotsessi, planeerib ehitise enda elukaart, ehk et tulebki pikalt ette mõelda ja planeerida ajaliselt ja kalkuleerida rahaliselt, ehk et väga või vajadus väga hea ettevalmistuse järele on selgelt tõusev trend. Ja võib-olla kolmas pool, mis ma enne erisusena välja tõin, et ollakse skeptilised, siis mõistagi inimesi on erinevaid ja see on ju väga okei, kui ollaksegi eri arvamusel. Küll aga on fakt see, et puidust ehitamine on tõusev trend, vajadus oskaja ehitaja järele on tõusev trend ja minu seisukoht on see, et ehitamismaterjalis sa ehitad, kui sa oskad seda väga hästi teha, siis on tegemist jätkusuutliku lähenemisega ehitusele, olgu ta siis või puit naljaga pooleks öeldud. Puit ei ole tuleohtlik, kui teda tule vastu kaitsta. Puit ei idane ega ei mädane, kui õieti ehitada. Eks ju? Ta ei kiiksu ega ei käeksu ega ei õõtsu, kui seda õieti projekteerida ja ehitada ja muud sellist.
Aga teeme selgeks ka, kes on kodumaja kliendid. Kinnisvara arenduse ja ehituse projekti juhtimise või siis ehituse peatöövõtu juhtimise ettevõtted. Ehk siis, kui mina eraisikuna sooviksin kodumaja poole pöörduda, et mina soovin endale ruumelemente ja sellest maja kokku panna, siis selliste klientidega te ei tegele.
Ja reeglina on meie kliendid arendajad, ehituse peatöövõtu firmad ja projekti juhtimise firmad. Me ei ole oma fookust suunanud eraklientidele. Ja päris alguses, kui koduma alustas aastatel 1995-97, oli just nimelt selline klient, meie klient. Aga viimased 24 aastat ei ole olnud. See on olnud meie valik ja meie ärisuund kogu selle aja ja näeme ka vähemasti nähtavas tulevikus, et see niimoodi jääb.
95% teie müügi käibest tuleb siis ekspordist. Et koduturg, meie Eesti turg siin on nii väike, et te olete läinud laia maailma. Mis on need turud, kus te tegutsete?
Ma arvan, et tänaseks päevaks nüüd alates 95. aastast, kui me hakkasime müügitulu teenima, kuni eelmise aasta lõpuni vast ligineb juba 97%-le siis välisturgudelt teenitud müügitulu osakaal. Eesti osa on tõesti väike, tuleb tunnistada. Ja nii nagu ikka elus, siis kuskilt mingist otsusest ajaloos on tihti peale asjad tingitud. Meie jõudsime juba aastal 96-97 arusaamisele, et sellisel moel eramute ehitamine Eesti turul ei ole päris see, millega me hästi hakkama saaks ja ka turg ei soosinud seda toona. Ega meil ei jäänudki muud üle, kui kas lõpetada oma tegevus või leida kliente välisriikides. Õnnestus leida kliente välisriikides ja oli võimalus laual alustada hoopiski korruselamute ehitamist sellise ehitustehnoloogiaga. Me võtsime sellest võimaluses kinni. Tõsi, tagantjärgi tunnistades küllap mitte lõpuni aru saamata ja teadmeta, mida see ikka nüüd nagu tähendab. Aga see õnnestus. Ehk et täna 24 aastat tagasi me monteerisime Norra ehitusplatsil esimese korruselamu kokku ja edasi on nagu öeldakse ajalugu. Norra turg on meie põhiline turg olnud, on täna ka. Sellele lisaks meie mahud kasvavad Rootsis, Soomes. Me oleme ehitanud sadu kortereid ka Taanis ja lähme sinna ühel heal päeval kindlasti tagasi ja me oleme alustamas Hollandis. Need on need turud, mida me täna enda jaoks aktiivselt käsitleme.
Kodumaja on tegelikult kontsern ja kaubamärk, et sinna alla kuulub mitu ettevõtet ja filiaalid asuvad Norras, ka Rootsis. Kas võib öelda, et kodumaja on Eesti ettevõte?
Päris kindlasti. Alates sellest, et nii nagu kombeks öelda, põhineb Eesti kapitalil, ise oleme eestimeelsed ja eestikeelsed, kui nii võib öelda, aga kodumaja on Eesti ettevõte vaieldamatult. Luues siin arvestataval määral lisandväärtust ja müües siis toodet ja sellega kaasnevad teenust Eestist välja. ehk Eesti ettevõte, kes täismahus ekspordib.
Siin Eestis asub ka kaks tehast, kus te kokku monteerite ruumelemente. Aga kas ka välismaal asub tehaseid või tehaksegi kogu töö siin ära ja siis eksporditakse, transporditakse?
Tartus on kaks majaehituse tehast. Välisriikides tehased ei ole. Küll aga on omamoodi tõsi see, kuidas me siseringis räägime, et need Tartus olevad tehased on ju omamoodi ehitusplatsid meie jaoks, kus me siis eelnevalt mainitud 80 või isegi 90% ehitisest tegelikult ju valmis ehitame, mis järel me siis valmis ehitatu pakime, et kaitsta ilmastiku oludes transpordil. Transpordime nii autodega kui laevadega ta sihtriiki ehitusplatsile ja võt, see on siis nüüd konkreetse projekti mõistes juba siis teine ehitusplats. Üks on Tartus ja teine on see, kus siis ehitis lõplikult paika saab ja oma elu elama hakkab ja kus siis lõppkliendid oma uut kodu nautida saavad.
Nii, aga kas need möödunud aastat ka on kuidagi teile peavalu valmistanud nagu teistele?
On küll ja eelkõige küllab ka te peate siin silmas ikkagi pandeemiat.
Just.
On ikka, midagi öelda ei ole ja kui klienditki küsivad või koostööpartnerid küsivad siis, et millega seda viimast pooltedest aastat iseloomustada, siis võib-olla kõige tabavam väljend on ümber planeerimine. Ehk viimane pooltest aastat meeskond tegeleb suuresti igapäevaselt millegi ümber planeerimisega. Sellepärast, et ühel päeval ei saa sa ühte riiki sisse ja teisel päeval ei saa sa teise riiki sisse. Ja kolmandal päeval siis, kui sa riiki sisse saad, siis seal kehtivad teatud reeglid, kas olles karantiinis või veel midagi. Siis neljandal päeval selgub, et on liiga palju nakatunud, kes või haigestunud, kes peavad kõrvale jääma igapäevasest tegevusest. Ja nii edasi. Nii et see on olnud väljakutse. Aga me oleme selle väljakutse vastu võtnud ja juba 2020 märtsis, kui eriolukord riigis välja kuulutati ja mitte ainult ju Eestis, vaid tulid ikkagi järsud ja karmid piirangud ka meie sihtturgudel, siis me leppisime meeskonnas kokku K-programmi, nii nimetatud K-programmi, mis tähendab kohanemisprogramm. Mis siis tegelikult sätestas meie enda jaoks need põhipostulaadid, kuidas me olukorrast välja tuleme. Ja välja me sellest olukorrast tulime. Ei ole see kõik veel lõppenud, nagu me teame. Kui esialgu oli lootus 2020, et nüüd äkki 2021 läheb juba teises võtmes, siis näiteks selle aasta jaanuaris pandi ju meie jaoks Norra turg sisuliselt lukku, pandi Soome turg sisuliselt lukku, ehk et me võime ju Tartus valmis ehitada ja kauba ära ka viia ehitusplatsile, ainult et ühtegi inimest nendega kaasa saata ei saa. Ja kuna me oma jõududega ehitame ka ehitusplatsidel välisriikides, siis see oli mõistagi märkimisväärne väljakutse. Jällegi, päeva lõpuks saime hakkama, aga see kõik mõjutab ju rütmilisust, see kõik mõjutab tõhusust, efektiivsust, sealulgas kulutõhusust ja efektiivsust. Ja noh, ega siis see ei ole ju veel ka kõik. Küllap kuulaja on ju kuulnud, et selle aasta kevadest on väga paljud ettevõtted pidanud kokku puutuma tarneprobleemidega, tähtaegsete tarnetega, sõltumata sellest siis millist ehitusviisi sa kasutad või kas sa üldse ehitussektoris oled. See esiteks. Teiseks kindlasti meie ju siis põhilist konstruktsioonimaterjali puitu tabas ju määratu hinnatõus, millega ka meie kokku puutume. Ehk et kui sa sisened aastasse ühe hinnatasemega ja poole aasta pärast on näiteks see hinnatase 140% kõrgem, siis sellel on märkimisväärne mõju. Aga jällegi, mingis mõttes päevkorraga, mingis mõttes nädal või kuu korraga konkreetsed ülesanded, konkreetsed eesmärgid ja teeme juppi kaupa neid ära, lahendame väljakutseid, mis meie ees seisavad ja tulime selles 2020 välja, tuleme 2021 välja ja tegelikult vaatame sellise põnevuse ja siiski optimistliku pilguga aastasse 2022 ja sealt edasi.
Millised on kodumaja sellised viimase aja põnevamad näited ehitistest?
Ehitistest tooksin esile ikkagi, kuigi juba 6 aastat tagasi, aga maailma kõrgema puitmaja ehitamist Bergenis Norras, mis oli väga suur väljakutse, väga põnev väljakutse ja meie jaoks ikkagi tõeline maamärk ja selline inspiratsioon ja nurgakivi, et areneda ja oma äris edukamalt hakkama saada ja edasi liikuda. Teisena viimase aja siis võib-olla kõige rohkem silma paistnud ehitistest 2021 aasta tehasemaja Eestis üldvõitja hotelliprojekt Bergeni lähedal Norras, kus me siis ehitasime Skandiku hotelligrupile üle 200 hotellitoa, pluss siis ühisalasid, on nad siis koridorid või spaad või saunad või muud sellised. Need võib-olla viimaselt ajalt siis kõige eredamalt. Aga mõistagi ehitades igal aastal 500-800 korterit, on see siis elamuarenduses müügiks või väljarentimiseks või hotellide elamispind või ka hooldekodud tuge vajavatele inimestele, siis tegelikult ju on palju erinevaid ja säravaid projekte nende hulgas. Kas või juba sellepärast, et me ei paku turule standard kortereid või standard maju, standard innakirjaga, iga projekt on eriilmeline ja ise nägu. Ja see on põnev, sest iga projektiga ootab sind uus ja huvitav väljakutse.
Kuidas selle maailma kõige kõrgema puithoone projekteerimiseks, ehitamiseks leiti üles just kodumaja?
Leiti üles tegelikult sellel lihtsal põhjusel, et me olime oma tööde ja tegemistega Norra turul selle välja teeninud, nii nagu arendaja meile ütles. Et kui ma kodumajat ei kaasa, keda siis veel?
Aga mis on see põhiline tüüp, mida te ehitate? Kas on see siis korruselamute ruumid, hooldekodud, hotellide ruumid?
Eks ta varieerub aasta-aastalt, proportsioonid oma vahel natukene muutuvad, aga siiski kõige põhilisem on, kuidas ma siis ütlen, tavapärane elamispind. Nii nagu me siin Eestis arendatakse, nii nagu välisriikides arendatakse, on pered, kes soovivad endale uut elamist ja eelistavad pigem kortereid, nendele me ehitame. Koruselamud reeglina kuni 6-korruselised meie poolt ridaelamukorterid või nii nagu varasemalt mainitud, on need hotellide elamispinnad või on need siis hooldekodud. Sihtgruppe on erinevad, ehitame tudengitele korterid, ehitame näiteks Norra armeele, kelle siis ofitserid oma peredega vajavad ka elamispindasid ja eks neid sellised näited on veel.
Liigume siit edasi teie tulevikuplaanide juurde. Te mainisite turge, kuhu te olete juba jõudnud. On teil ka laienemisplaane? Soovite kasvada, veel turge vallutada?
Ja me soovime kasvada ja laias plaanis võrreldes tänasega isegi korda 2. Anname endale aru, siin on tee minna, aga valmistume selleks ja päris mitmel moel.
Millisest ajaplaanist me umbes räägime?
Me räägime umbes 5-aastasest perspektiivist. Ja valmistume selleks mitmel erineval moel. Näiteks augustikuus lõpetasime ühe meie jaoks väga mastaapse põhivarainvesteeringu, mille siis tegime aastal 2020 ja 2021. Nimelt me laiendasime ühte oma tootmistest ja ostsime nende samade intervjuu alguses räägitud tasaelementide tootmiseks, eks seinaelementide tootmiseks, roboti automaatliini. See on täiesti uus tase ehitamisel, kus siis on robotik kaasatud ja on automaatika kaasatud selleks, et ehitada inimestele elamispinda. See loob meile kindlasti tulevikuks uusi võimalusi, esiteks kasvatada mahtusid, teiseks parendada toote kvaliteeti ja kolmandaks vähendada sõltuvust tegelikult väga keerulisest tööjõuturust. Ja mida aeg edasi, seda keerulisemaks läheb. Et need on nagu põhilised argumendid, mis puudutavad investeeringut, juba tehtud investeeringut. Ja millal täpselt, ei tea praegu, aga me ei taha sellega piirduda. Ja võib juhtuda, et lähiaastad toovad sellele lisa, ehk et jällegi rõhk digitaliseerimisel, robotiseerimisel, automatiseerimisel, ehk see on suund, kuhu me päris kindlasti juba oleme liikunud ja jätkame liikumist moel või teisel. Teiseks, me oleme ajas olnud rohkem kohal teistel turgudel ka peale Norra, juba varem mainitud Rootsi, juba varem mainitud Soome. Oleme olnud mitmesaja korteri ehitamisega kohal ka Taanis. Vahepeal ei ole see olnud meie jaoks äriliselt mõistlik, seetõttu pidasime pausi, aga me läheme sinna tõenäoliselt õige pea tagasi. Ja me oleme alustamas Hollandis, kus andsime ka oma kodulehel ja oma Facebooki lehel mõni aeg tagasi teada, et kodumaja on kas või selles mõttes juba füüsiliselt Hollandis kohal, et seal on saadaval ja nähtaval üks koostöös hollandlastega välja töötatud näidiskorter, mille pealt siis koostöös hollandlastega käivitame müügitegevust, turundustegevust. Väga põnev esimene tagasiside on äärmiselt positiivne, nii et me oleme mõõdukalt optimistlikud ja elevil ka selle turu suunas. Ja kolmas on see, mida me nii jällegi oma kodulehel kui siis presentatsioonis ikka välja ütleme, et lisaks nii nimetatud rätsepaülikondadele, ehk et arhitekti ja arendaja nägemusele, milline peaks projekt olema, me oleme avatud ka tegelikult ehitama rohkem selliseid tüüpseid elamispindasid või tüüpset lahendus siis pakkuvaid elamispindasid, sest ka selle järele on turgudel tegelikult vajadus suur. Jah, nad ei ole kesklinna projektid, pigem äärelinna projektid. Jah, nad ei ole sellised, noh, ma ei tea, mägedesse ehitatavad või looduse rüppe, pigem väikelinnadesse ehitatavad projektid, aga kui tahad kasvada, siis pead ka sellised projekte projekteerima, tootma ja ehitama, mis on väga okei, sest see võib esmapilgul tunduda, et on tüüpne ja rutiinne ja võib-olla igav, aga arvestades seda, kuidas ja millise tempoga maailm liigub, kui me räägime jätkusuutlikusest, eks ole, ja keskkonnahoiust ja digitaliseerimisest ja ootustest ja nõudmistest elukvaliteedile, siis ka selliste projektidega töö on tegelikult omamoodi huvitav ja põnev. Nii et sellised võib-olla kolm nagu fundamentaalset momenti välja tuua, kui me räägime tulevikust ja kui me räägime kasvamisest. Ja mõistagi vaatamata automatiseerimisele, vaatamata robotiseerimisele ja digitaliseerimisele ajas vajame päris arvestatav hulga ka uusi meeskonnaliikmeid oma meeskonda.
Keda te täna otsite ja kui palju?
Me otsime tänasel päeval nii juhte, nii spetsialiste kui töölisi meie tehastesse ja see number on märkimisväärne. Näiteks selle aasta neljandas kvartalis rohkem kui 100 inimest. Arvestades nüüd seda juttu, mis ma enne rääkisin 2020 ja 2021 kohta, kus pandeemia tõttu oli meil piisavalt väljakutseid, siis see on ambitsioonikas. Aga teispidi see tegelikult väljendab seda, mida ma ka ennist mainisin, mida me ootame aastalt 2022 ja sealt edasi. Me oleme mõõdukalt optimistlikud ja usume kasvu ja mitte lihtsalt ei usu, vaid teeme reaalseid asju siis selle nimel ja eks märgid on ju laual, et see juhtuma hakkab, kui mitte enne siis 2022 aastast.
Väga paljud ettevõtled maadlevad sama probleemiga ja tööjõupuudusega. Kuidas teie hindate seda olukorda? Kas on raske leida enda meeskonda häid inimesi?
Kindlasti on raske. Häid inimesi on alati raske leida. Jällegi tänasel päeval võib-olla siis eriti tuleb esile mitte nii palju, et häid inimesi, vaid üldse inimesi meeskonda leida .
üldse töötajaid
leida on võib-olla siis tänapäeval juba selline nagu laiemalt või seda ringi tuleb nagu laiemaks tõmmata . Aga eks ta väljakutse on ja enda jaoks jällegi defineerime ära , eks ole , mis on need meie tugevused , mida siis esile tuua ja miks võiks või peaks olema kodumaja meeskonna liige . Ja ta on jällegi huvitav selles plaanis , et ühelt poolt on inimesi üksjagu juurde vaja , töötajaid üksjagu juurde vaja . Teiselt poolt ei taha ju ka nagu latti alla lasta . Nüüd me jõuamegi siia nii-öelda töötaja versus siis hea töötaja või töötaja võrdub nagu hea töötaja . Teeme tööd iseendaga ettevõttena , et me oleksime väga hea partner meie töötajale . Ja vastupidi jälle oleme valmis panustama töötajate arengusse ja teistpidi ka ootame töötajate enda soovi areneda , leida ka enda jaoks need rosinad või motivatsioon , eks ole , miks areneda , miks edasi minna , sest ainult nii saab kasvada , kui meeskond on valmis muutusteks . Ja selleks , et muutusi ellu kutsuda ja läbi viia , me kõik peame arenema .
Kes üldse on kodumaja taga , see meeskond ?
Kodumaja taga on mitmekesine meeskond . Tippjuhkond on koos töötanud pikalt . Noh , kas või minu enda näitel , ma olen kodumaja meeskonnas aastast 1996 ehk et 25 aastat on täis ja olen saanud nautida seda ägedat teekonda . Alustades mitte milleski , jõudes välja sinna , kus me täna oleme . Samas on meeskonnas ju palju ka uusi liikmeid . Mul on kombeks juhtide ja spetsialistidega korra pool aastas . Kui nad on meiega liitunud ja natuke aega kodumaja meeskonnas olnud , minna kontorist välja , istuda maha ja rääkida , kui inimene inimesega , saada teineteist paremini tundma , kuidas ma ütlen siis, aidata uutel meeskonnaliikmetel paremini sisse elada , Ja olla jätkusuutlik selles mõttes , et viia nendeni ettevõtte põhiväärtusi , ettevõtte kultuuri , ehk et meil edasi töö sujuvamalt laabuks ja eesmärgid saaks saavutatud . Ma olen sügavalt veendunud selles , et enda tuleviku loomine on igaühe enda käes . See on nagu selline fundamentaalne põhimõte või juhtlõng , millest ma ise lähtun , aga teiselt poolt , kui ma vaatan neid uusi meeskonnaliikmeidki , siis viimati nüüd siis augustis nad tõsiselt vaimustasid mind . Oma energia , oma värskete ideedega , kaasamõtlemisega ja ambitsiooniga teha midagi ära . Ja võib-olla selles faasis küll ta kanaliseerub ka , mida siis täpselt , sellepärast et me eesmärgipõhiselt ju liigume . Aga hakatuseks on väga äge see , kui on soov midagi ära teha . Ja vot nüüd siit poolt või sellele vastu heas mõttes , koostöö mõttes tuleb siis ettevõte , kellel on ka soov midagi ära teha . Ja koos need mägesid liigutatakse . Aga miks olla kodumaja meeskonnas ja kui nii-öelda , et mis sellest siis nagu saada ? Siis eks ja need ei ole mitte tähtsuse järjekorras , eks siin on nagu mitmeid momente , mida ma esile tooksin ja siis on juba igaühe enda valik ju . Juba varem tänases saates räägitud , me oleme rahvusvaheline ettevõte . Sisuliselt kogu oma äri ajame ikkagi suunitlusega ju teistes riikides , suuremas mahus Põhjamaades , aga ka siis Lääne-Euroopas . Kogu see nende siis ühiskond ja kultuur ja ehitustavad ja harjumused ja äritegemisviisid , see on väga põnev maailm . Ja sõltumata sellest , et nad on kõik kõrvuti , need Põhjamaad ja ega see Lääne-Euroopagi kaugel ei ole , siis ikkagi on iga riik erinev . See toob kaasa vajadust olla väga kohanemisvõimeline , täna ei ole see , mis oli eile ja homme ei ole see , mis oli täna , rääkimata siis võõrkeelest ja muust sellisest . Kodumaja on Eesti mõistes siiski suur ettevõte . Ta on ettevõtete grupp ja see tähendab teistsugust lähenemist . Nii meeskonna tööle , nii iseenda siis tööle iseendaga ülesannete püstitusele ja eesmärkide püstitamisele ja nende mõõtmisele ja kõike seda siia juurde. Ja seda saab siis teha, kui ollakse hästi struktureeritud, selged ja konkreetsed, ehk et ettevõtte põhiprotsess saaks maksimaalselt sujuvalt töötada. Ja vot inimesed, keda paelub ja kõnetab rahvusvahelisus ja enda proovile panek suurettevõttes, siis kodumaa on kindlasti koht nende jaoks. Arenguvõimalused. Ja nüüd tänu sellele, et me koondame endas ikkagi gruppi ettevõtteid, on ju tegelikult rikkalikud. Ja meil on oma kontserni sees ju päris palju näiteid selles, kuidas meeskonnaliige, kes oli näiteks meie projekteerimisettevõttes, ja see oli tema jaoks huvitav ja põnev roll, ühel hetkel leidis, et tegelikult tahaks uut väljakutset. Et see, mis toimub nagu müügimeeskonnas või see, mis toimub nagu müügivaldkonnas, oleks midagi, kus ta ennast tahaks proovile panna. Et on täna meie müügimeeskonnas. Ja kui ma taga kohvinurgas vast kokku saan ja küsin, kuidas sul läheb, ütleb, nii äge see oli, nii õige otsus. See on see, mis mind nii-öelda kõnetab. Aga ta selleks oli juba võib-olla juba aega kodumaas enne töötanud, eks ole, leidis uue kutsumuse ja leidsime koos talle siis organisatsioonis rakendus. Või minu pärast võtame tootmistöölisi. Meil on ju näiteid selles, kuidas töötaja, kes on tootmises oma käega ehitanud ja neid samu ruumilisi elemente, leiab, et tegelikult tema ambitsioon on suurem. Tema soov ja tahe ja valmisolek millekski teissuguseks on olemas ja meil päris mitu projekteerimismeeskonna liiget on niimoodi kasvanud oma organisatsioonist välja. Või isegi meie kontserni juhtmeeskonnas, tippjuhtide meeskonnas, on tegelikult ju meeskonnaliige, kes alustas töölisena kodumajas. Või kui me räägime sellest, et kõik ei pea ju töölisest juhiks või spetsialistiks arenema, ega see ei ole ju eesmärk omaette. Oluline on see, et inimene naudib seda, mida ta teeb, et tal on sära silmis, et tema jaoks on tähtis ameti au selles, mida ta teeb. Ja see on väga okei ja piisab. Ja meil ongi vaja selles mõttes eri ilmelisi ja erinevate ambitsioonide ja soovidega ju meeskonnaliikmed ja need on ju ka. Ja ma toon näite, me suisa nii-öelda universaalsus tasuga täiendavalt motiveerime neid tootmistöölisi, kes on valmis vajadusel panustama erinevates siis nii-öelda töödes tootmises, sest ikka võib juhtuda, et kuskil on mingi takistuseks ole ja sa tegelikult pead käe külge lööma selles protsessi osas, kus sa igapäevaselt ei ole. Ja võt nüüd, kui sa selleks kõigepealt nii-öelda vaimselt valmis oled ja tahteliselt valmis oled ja siis seal oskad ka, siis sellised meeskonnaliikmeid me täiendavalt tunnustame veel siia juurde. Või jällegi, inimesed on ju erinevad, kes soovib rohkem saada rutiini heas mõttes või stabiilsust, aga teine tahab, et iga päev oleks võib-olla midagi erinevat. Siis tegelikult me ju pakume ka selliseid võimalusi. Mis tähendab seda, et kui me näiteks räägime tootest, ennist mainisin, et me teeme rätsepülikondasid ja iga projekt on eri ilmeline, siis tegelikult ju see, mis on nii-öelda seina taga või põranda taga või lae taga peidus, eks me ikka katsume ju töötada nii, et see on võimalikult tüüpseid lahendusi täis, mis on hästi läbimõeldud, läbi projekteeritud, läbi testitud, läbi arvutatud, aga me ei näe seda päeva lõpuks, kui ehitis on valmis. Ehk et arhitektuurselt on iga projekt ise väljanägemisega, aga ta on ehitatud väga palju tegelikult sarnastest komponentidest. Ehk et ühelt poolt just kui nagu stabiilne, rutiinne on tüüpsed lahendused, aga teispidi on see projekt täiesti eriilmeline, mida mitte keegi teine maailmas ei ole varem esitanud. Nii et see on selline huvitav sümbioos ja võib-olla ilmestamaks seda, kui ma ütlen, et kellele meeldib rohkem stabiilsus, kellele iga päev uus olukord, et see pakub nii-öelda mõlemat. Mis on nagu oluline, on kaasatus. Kutsume oma näiteks koosolekutel üles ja tuletame teineteisele meelde, et me oleksime 100% kohal. Et kui siin kaasatakse, siis kaasa ennast ise ka. Me kutsume üles jutumärkides olema jõhkralt ausad, ehk et kaasa rääkima ja ütlemagi nagu asjast arvatakse. Inglis keeles on üks hea väljend nothing personal, just a business. Ja see ongi ka päriselt niimoodi. ehk et selleks, et asi edeneks, tulebki öelda oma arvamus välja. Ja see on okei. Kolleegid respekteerivad seda. Koos valitakse siis välja, eks ole, mis on see kõige-kõige, mille peale minnakse.
Nii, ainult nii on võimalik ju areneda.
Absoluutselt, või noh, nagu iljutine näide, et kogu meeskonnas tegime siin suve teises pooles küsitlus, et mida muuta? Mida näiteks kodumaja hüvitistes oma meeskonnale muuta? Juba on asju ju kasutusele võetud, näiteks tootmistöölistele pakutakse iga lõunaeg soojasuppi ja me hüvitame kaugemalt meile tööle käimist ja me täiendame praegu kodumaja sooduspaketti, mis on nüüd üks selline asi, mis on juba aastaid tegelikult töös olnud, aga toome ka siia värskus sisse, just nimelt kuulates meeskonna liikmeid. Ehk et kodumaja on suur ettevõtte, ta ostab palju ja meie heade tarnijatega ja ka nende hulgast, kes veel ei ole meie tarnijad ja võibolla kunagi ei saagi sellepärast, et nad pakuvad turule sellist võibolla materjali või teenust, mida meie otseselt ei tarbi, aga me otsime ka nendega koostööd ehk et pakkuda meie meeskonna liikmetele, ehk kodumaja meeskonna liikmetele sooduspakkumisi. Minna see ehitusmaterjali poodi või ma ei tea, lille poodi näiteks, siis ja esitades kas oma ID-kaardi või kodumaja vastavalt kujundatud kaardi, sa koheselt tunned, et sa oled kodumaja meeskonna liige, sellepärast, et sa saad erilisi pakkumisi. Kas või selline pool siia juurde.
Nii et siit üleskutse, keda huvitab see, mida kodumajas tehakse, häid meeskonnaliikmeid otsite juurde. Ja seda enam, et teil on siin 5 aasta jooksul plaanis lausa 2-kordne kasv teha. On teil siia lõppu veel mingi selline hea mahlakas point või iva tuua?
Kui seda kõike seni räägitud kokku võtta. Maailma muutumises, meie turud on muutumises, meie oleme muutumises. Ja see on midagi, milles kaasa lüüa, on tõeline väljakutse ja tõeliselt põnev. Iga üks, nagu ütlesin, arvan, ma peab enda jaoks selle rosina leidma. Mina olen leidnud, meie meeskond on leidnud, tulge lööge kaasa, saage osa sellest ja vaadake oma silmadega, kuidas see kõik töötab. Ennist mainitud tulevikuvaade ja kasv, siis seda kindlasti toetavad turuootused digitaliseerimisele, mida me oleme tegelikult oma organisatsioonis arendanud juba 2008 aastast ja nüüd on veel jõudsamad hoogu sisse saamas kasvõi tänu siis roboti automaatliinile ja kindlasti on võtmesõna jätkusuutlikkus, kui me kodumajast räägime. On ta siis jätkusuutlikkus ettevõtte või ettevõtete gruppi kui sellise arenguga seonduvalt. On ta jätkusuutlikkus kodumaja meeskonna liikmeks olemisega? On ta jätkusuutlikkus kliendisuhetega? Või on ta jätkusuutlikkus tegelikult selle ehitusviisiga, mida me turule pakume, puitkarkassil, ehitamine? Sest puit on tõusev trend ehitusviisina. Kõik see, mis siin praegu ei räägitud, viib meid ju igapäevaselt meie lõppeesmärgi poole. Ehk rahul olev klient, kes kodumaja oma sõpradele ja tuttavatele soovitab ja selle selliseks vundamendiks, ma ütleks, on meie missioon, ehk pakkuda nauditavad koostööd ja kindlustunnet jätkusuutliku tuleviku ehitamisel. Tulge lööge kaasa.
Just, jätkusuutlikkus on see, kuhu poole maailm liigub. Ja tore kuulda, et ka kodumaja on seda väga tõsiselt võtmas. Aitäh, kodumaja juhatuse esimees Andrus Lepik.
Palun, aitäh kuulamast.
Kodumajale soovin väga palju edu. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Aitäh kuulamast, kõike head järgmiste saadeteni.
Aitäh.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.